musikaz eta euskeraz berba egingo dugu. Bidean erromeria taldeak gaur jasoko dau argia ereiten euskarazaria. Euskal musikaren bidez gazteak euskal kulturara erakarteko egiten dauan lanagaitik eta gizarte sareetan euskararen erabilerea sustatzea gaitik. Saria Fadurako Tikitoki zentroan hartuko dau gaur iluntzean, iluntzeko 7:00 aurrera eta geugaz daukagu Aritz Landeta taldeko trikitilaria. Aritz, egunon.
Hau, egunon.
Eta sorionak.
Bai, mi esker, mi esker.
Zelan hartu dozue talde barruan argia ereiten saria jasotzeren albistea? Ez dakite itxaroten zenduen, ala ustekabean etorri jatzuen?
Bueno, bai, nahiko ustekabean. Badakigu sariaren existentziaren inguruan, badakigu urtero ematen dela herrian, zerren, espero akaso gu jasotzea, eta, bueno, zentzurretan ere oso eskertuta.
Argia ereiten sariak euskararen erabileran eta transmisioan egindako lana autortzen dau. Zuen ustez, zelan lagundu dau bidean erromeria taldeak arlo horretan?
Bueno, ez dakit oso lan konstientea izan den. Guk egia esan beti zaten dugu, gustatzen zaigu musika jotzen dugula, eta baldintzak ematen dira musika hori euskaraz izateko, eta musika konkretu bat izateko. Eta guk hori jotzen dugu plazetan, hori saiatzen gara gai girora eramaten, eta hau izan da ondorioa, baina ez nuke esango ere autu oso konstiente batenik.
Taldea, Txarto Espanabil, 2016 sortu zen Getxon, ez?
Bai, 2016 hasi ginen saiatzen, eta 2017ko urtarrilean eman genuen lehenengo kontzertu hai.
Eta zelan alkartu zinien talde hau, bidean erromeria taldea sortzeko?
Ba, bueno, denak gara herriko Getxo Talgordako gazteak, bueno, gero ere sartu da sopelostar bat, baina hasiera batean izan ginen, gutxi gora bera adintarte berekoak, herritik ezagutzen ginen, batzu bere kuadriakoak ziren, gitarra eta kantatu egiten zuten bikote batetik, hasi ziren apur bat, taldea handitzeko nahietan pentsatzen horrela bertsio talde bat, edo erromeri talde bat sortzeko asmotan, eta hasi ziren ingurura begira eta inguruko musikariak fitxatzen, ez, eta horrela zegin apur bat, 2016 horretan udan lonja txoko batzuetan saiatzen.
Ainhoa abeslaria eta Kerman gitarrizaren ekimenez beraz sortu zen.
Hori da.
Eta gaur egun 7 sarie?
Bai, gaur egun hasieran 6 hasi ginen, baina gaur egun daukagu tromboia ere, 7 gara bai.
Aurkeztu eguzu ze taldekideak,
bai.
Aritz?
Bale, gara, Jon Iglesias eta Ander Romero gitarretan. Liam O'Moylan, gainera... Txarto idatzi eta joan da leku askotan, nik txarto bidali nuelako bera bizena, irlandarra da izatez, O'Moylan. Gero ere Ainhoa Aramburu daukago hautsetan, Beñat Gorostiaga baterian, Asier Castillo tromboian, eta ni Aritz Landeta soinuan. Eta justo pasen urtean egin genuen aldaketa, izan ere Mikel Iglesiasek, gitarraren anaia zenak utzi zuelako taldea, basua jotzen zuen ere, eta bueno, oraindik ere ez du taldea guzti zutzi, orduan ere aipatzen dugu sortzikotean, bere zazpi gara baina.
Mikel be horri inguruan ibiltzen da orduan.
Bai. Bueno, baditugu satelite asko, taldearen inguruan.
Eta Aritz, zelango izan da taldea sortu zen duenetik orain arteko ibilbidea?
Bueno, nik izango nuke polita izan dela. Osa, ziren batean ez genukan materialik, ez genukan talenturik ere. Eta, pizkaraka, joaten zara jotz, joaten zara ikasten, eskuratzen duzu apurran materiala, ezagutzen duzu jendea, zen nire jasen taldean sartu nintzenean ez dituen taldek izan ezagutzen, pues biztaz bai, erritik, baina, bueno, ez leukan harreman oso sakonik beraiekin, eta gaur egon, zazpirtu eta bero, asko aldatzen dira gauzak. Eta, ez ere, ezagutu ditugu tokiak, ezagutu jendea, esango nuke asko eman digula. Bai.
Euskal musikia plazetara, eroaten dozue, zelangoa da bidean erromeria taldearen proposamena gaur egun?
Bueno, nik lehen komentatzen dizun apur bat, guk errekonozimendu guztia egiten diogu Euskal musika panoramando den talde guztiei, seguk askeran ez dugu egiten euren abestiak jo jotzea ez den ezer. Orduan guztuntzorretan oso eskertuta gaude horri eta askeran jotzen dugu guk gustoko duguna eta guk entzuten duguna. Batzutan ez da kaso publikoak eskatuko lukeena, baina bueno, guk ere gure irizpide propioak ditugu, gure gusto propioak eta uste dugu hortik ere gure ekarpena egin behar dugula eta guk gustoko duguna ere pues erreproduzitu eta zabaldu.
Eta adibidez, ze abesti daukazu ez zuzenekoen zerrendan?
Bueno, abesti asko dira, 60 bat dira esango dizuk, ez 3 orduko kontzertu baterako, baina bueno, ez dakit, jotze ditugu abesti tradizionalagoak edo, bueno, ja urte batzu dituztenak, ez dakit, Alaitz eta Maiderren baten bat, adibidez, pasain urteko autu bat izan zen sartzea Itoizen abesti bat, taldeko asko gustatzen zaigulako asko Itoiz, eta pentsatzen dugulako igual, pues, jai giroan ez dela asko entzuten. Baina gero ere baditu abesti batzuk berriagoak, pues, nik zerrakit, pasain urte gateratakoak, edo urte gateratakoak, latxamarenak, token baten bat, edo horrelako taldeenak. Horren bi muturroien artean ere, abaniko oso zabal bat dago.
Eta kontzertetan eskaintzen dozu esan kantu guztiak edo gehienak euskeraz izaten dira?
Bai, erderaz jotzen dugu baten bat, bai, eta bat inglesez, baina, gehienak bai.
Eta besti propioak egitera esari animetan?
Egia esan ez. Talde bidean bezala ez. Gero bakoitzak taldekide batzuek dituzte euren proiektu propioak, baina, bueno, ulertzen dugu bideanen funtzioa beste bat dela. Behin sortu genuen bat, Algortako Portuzarreko jaietako txosna bat entzako, baina, bueno, ez dugu ulertzen bidearen funtzioa hori denik, hori bai, pues bidean eko kidez berdinek ero euren taldea dituzte, izan garraio, sad, eiera, eta beste batzuk.
Zein izan da, gehien gozatu duzun momentua edo kontzertua, edo taldeak berak gozatu dauan gehien gozatu da momentu edo kontzertua.
Baitakit, nire oso zaila egiten zitea aukeratzea, baina pasaden, bueno, uda honetan eukidu asteburu bat, izan dena oso potentea lau kontzertu eukidu ditugulako asteburu batean, baina, bueno, izaten dira oso kontzertu politak, eta bukatu dugu ere guztieko atera Sopelako San Pedrotan parranda botatzen, eta bueno, pues hori bastante ondo, asko gozatu genuen azte burua, eta nahiz da neketxua izan zen, pues, polita izan dela.
Hori ze ita ondu behar notzun, zelan egin daiteke lau kontzertu azte buru bakar baten ematea, eta lehen txarto espadozu esan, hiru bat orduko emonaldiak emoten dozu ez?
Bai, ba, bueno, pues, ez da erreza, baina, ba, posible da, igual azte buru luze bat izan zen, Ostegun ostiral, larun bat igande edo astelen dira arte luzatu da, edo lako zehozer. Baina bai. Kontzertuak luzeak dira, baina bueno, egia zan jotzen uste baina laburragoa egiten zaizu. Eta egia zan ere askotan jotzen dugu, orduan ja daukagu rodaje handia gure bestia jotzen.
Uda honetan Euskal Herri osoan ibili zarie, zuzenekoak eskaintzen, zelangoa izan da publikoaren erantzuna aritz?
Ondo, beti da ere lekuaren araberakoa, baina orokorrean esango nuke kontzertua bukatzean beti etortzen zegoela jendea sorionak ematera eta eskerrak ematera, eta guk ere, oza, pentsatzen dut publikoaren erantzuna eskorragoa izango balitzez gainukela ingustora joko, ere, ze hori esan atokitik nabaritzen da, orduan, bueno, orokorrean esango nuke uda polita izan dela, bai.
Normalean udan ibiltzen sarie estenatoki, ala udatik kanpo be emoten dozu kontzertuak?
Guk ez dugu mugatzen, baina egia da, pues, jai sasoia uda izaten dela eta udan egoten dela kontzertu gehiago. Eta negua gehiago aprobetxatzen dugu, ba, bueno, ensaioa gateratzeko, nahiz eta kostatzen zaigun, eta hor.
Eta, batez beste, zenbat emonaldi eskaini zeinki ez uda baten?
Uda normalan ez dugu 30 inguru bat ditugula, aurten igual pizkat gutxiago joan dira. Baina hori, egia esan guk ere ez dugu hartzen, bueno, hartzen dugu nahiko patxada zu da, ez du, ez gara saiatzen aldeta kontzertu gehien hartzera, ze, bueno, urtean zehar ere bagoitzak beren lana dauka, inork ez dauka intentziorik honetan suizitzeko, ez honetara dedikatzeko orokorrean, orduan, ba, bueno, saiatzen gara gure opor asteburuak eta asteak respetatzen hiru edo lau hartzen ditugulako, eta, bueno, eta batez ere bereziki gogorra izaten da, pues, apur bat, sasoi honetan, ez, ja, iraia urrian, zietan, gueltatzen garen denok lanera, eta bai, nik ere kontzertu ditugun, eta ari zara, aztean zer lanean, eta azte burutan kontzertu edan, eta bueno, apur bat, aztu nuntxoagoa egiten da, eta, bueno, asko gozatu, baina, bueno, bai, neke gertzen da.
Reggaetoia, trap, musika urbanoa, musika mota horren gorakadeagaz, erromeriak bizirik iraun leike, Aritz?
Bueno, ikustu dute erromeriak zurgatu behar duela hori ere, eta hori jo, eta hori kantatu. Hala da, nastuta trikitizarekin, ezin bada ez, eta bueno, guk adibidez, autontak eri bat da, baina guk autotunea sartzen dugu erromerian. Ahots modula gaiua. Orduan, bueno, pues, hortik ere, saiatzen gara, zurbatzen hori ere badela euskal musikaren parte gaur egon.
Eta aurrera begira jarrita, zein da bidean erromeria talderen asmoa edo ametsa, horre irakurri dut nonon, 10 urtera heltzea dala be aitatu dozuela.
Bai, bai, bueno, nahi zein komentatu dugu. Egia esan urtez urte goaz, ez? Eta ez dugu moa espezifiko hori jartzen. Bai, noiz bait komentatu izan dugula 10 urte beteten dituen zer egingo genuen, zein uste dutia 8. edo 9. bidean goazela, eta bueno, baina bueno, egia esan asko, bueno, gustatzen zaigu espekulatzea, ber, zer egingo dugun, zer ez dugun egingo, baina bueno, ez daukago helburu konkreturik. Igual pasaren datorren urtean batzen gara eta adosten dugu ja nahikoa dela, baina bueno, ezin dugu aurre ikusi.
Bueno, amaitzen joateko, Aritz, zer esango zeuzkie musikari hasi barriei, ba euskera zabestearen eta sortzearen balioaren inguruan?
Bueno, pues animatzeko, gozatzeko asko, eta euskarak ateak irekitzen dituela, zelantzari gabe.
Baritz Landeta, bidean erromerian taldeko trikitilaria. Eskerrik asko, geugaz izateagaitik, zorionak barriro be, bai zuri, bai gainontzeko taldekide guztiei be, gaur jasoko dozuen argia ereiten euskara sari horregaitik. Zorionak era berean, orain arte egindako ibilideagaitik eta jarraitu holan, euskal musikea eta jai girua plazaz plaza zabaltzen.
Eskerrik asko zuei, bai. Agur.